Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Iată-ne ajunși la ultimul capitol al cărții lui Iov. O carte, cred eu, care ne-a pus mult pe gânduri, o carte care ne-a dat mult de gândit, o carte care poate ne și sperie din perspectiva posibilității de a ne se întâmpla măcar o mică fracțiune din ceea ce s-a întâmplat acestui om, o carte care nu ne poate lăsa indiferenți. Istoria acestui om, al lui Iov, este o istorie aparte, o istorie dureroasă și în același timp o istorie care ar trebui în momentele grele ale vieții să ne ajute să trecem cu bine prin ceea ce ni se întâmplă și nouă, ceea ce ne doare pe fiecare dintre noi. Vă spun bun regăsit și cu această ocazie la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, la întâlnirea cu detaliile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru a înțelege mai bine cum este viața și cum trebuie trăită ea. Vă invit să citim împreună ultimul capitol din cartea lui Iov. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Ciuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit tot să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urma anii săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Un final frumos de viață, nu? Un final frumos de istorie, de poveste. Știți, finaluri fericite. E ca într-un film. E o viață, o experiență specială, ceva dramatic se întâmplă, ceva neașteptat și un întreg scenariu, o întreagă poveste și în final toate sunt nu bune, sunt foarte bune. Se termină așa, dublu decât ce a fost înainte. Dumneavoastră știți foarte bine ca și mine că în viața celor mai mulți dintre noi lucrul acesta nu se întâmplă niciodată. Nici nu ni se arată Dumnezeu într-o manifestare extraordinară, deși El se manifestă într-un mod despre care vom vorbi puțin astăzi. E adevărat că noi nici nu așteptăm o răsplată pe pământul acesta, ci ne gândim și sperăm, făgăduim la ceea ce Dumnezeu ne-a promis că va fi sus în cer, în împărăția Lui. Cei mai mulți dintre noi, când trecem prin necazuri, rare ori se întâmplă ca întoarcerea să fie la fel de spectaculoasă ca lui Iov. Dar nu acesta este învățătura tuturor lucrurilor. Nu acesta este finalul sau mesajul pe care Biblia vrea să-l transmită, pe care bănuiesc eu că Dumnezeu vrea să-l transmită. Ar fi greșit, din punctul meu de vedere, să accentuăm acest detaliu. Treci prin necazuri și Dumnezeu cumva te întoarce la ce a fost, ba chiar la mai bine decât a fost. Putem aplica însă textul din Sfânta Scriptură care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși. Adică poate că finalul nu e spre prosperitate, dar rezolvarea crizelor prin care trecem noi ne face să fim mai buni, să fim mai aproape de Dumnezeu, să-L cunoaștem mai bine pe El, să ne cunoaștem mai bine pe noi și de ce nu să existe chiar unele beneficii, nu neapărat materiale, ci beneficii în traiul nostru. În câteva cuvinte, întreg capitolul se rezumă, din punctul meu de vedere, la un singur detaliu esențial, și anume, acum ochii mei te-au văzut. Urechea mea auzise, dar acum ochiul meu te-a văzut. Este una dintre cele mai minunate declarații pe care un om poate să le facă și pe care vă mărturisesc, mi-aș dori să o pot face și eu într-o zi. Am auzit despre Domnul, am citit despre Domnul, știu, cunosc, dar mi-ar plăcea să existe clipa aceea în care ochiul meu să-L vadă. Ochiul meu să-L vadă în sensul manifestării extraordinare a lui Dumnezeu, ochiul meu să-L vadă, de ce nu, chiar în speranța întâlnirii la revenirea sa printre cei mântuiți, dar făgăduința aceasta, pentru că e o făgăduință pentru mine, e un gând care îmi dă speranță și mă înalță, și anume, am auzit, știu, cunosc despre, dar ochiul meu într-o bună zi îl va vedea. Exact același lucru vi-l doresc și dumneavoastră, ca ochiul dumneavoastră să-L vadă, ochii să-L vadă pe Dumnezeu. De ce avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu? De ce lucrul acesta? Cu ce ne ajută lucrul acesta? Păi, astăzi aș vrea să facem o scurtă recapitulare a vieții lui Iov, tocmai ca să înțelegem de ce este nevoie lucrul acesta. Iov a fost un om care avea o relație deosebită cu Dumnezeu și lucrul acesta l-a ajutat de-a lungul vieții sale și mai ales în criza prin care a trecut. Atunci când descoperim viața lui, recunoaștem că și noi avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu, la fel ca și Iov, pentru a înțelege cu adevărat și a înțelege bine, într-un mod potrivit, cum e cu suferința. Poate că niciodată nu am trecut printr-o suferință prea mare, sau poate că nici n-ai văzut pe nimeni vreodată suferind atât de tare, poate că niciodată nu te-ai luptat cu anumite lucruri, cu anumite păcate, cu anumite boli, cu anumite necazuri, poate că niciodată nu te-ai îngrijorat cu privire la lucrurile acestea, dar dacă ești asemenea mie sau acelor mulți din prejurul tău, vei realiza că într-o bună zi te vei întâlni și cu acest lucru. Pentru că ne-a fost promisă suferința. Vă aduceți aminte care sunt cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui Adam și Evei după ce cad în păcat, după ce Dumnezeu este nevoit să-i izgonească din Eden? Zice așa: femeii, voi mări foarte mult suferința, cu durere vei naște, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat și ai mâncat, blestemat e pământul din pricina ta, multă trudă din el, spini, pălămidă să-ți dea să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în țărână, căci din el ai fost luat, căci țărână ești, în țărână te vei întoarce. Adică, încă de la început, Dumnezeu ne spune că suferința face parte din programul vieții noastre. Ba mai mult, ni se spune mai târziu, atunci când Dumnezeu revine pe pământ, când Fiul Său, Iisus Hristos, vine pe pământ, se întrupează și în prima Lui predică, în prima Lui cuvântare spune: ferice de cei care plâng. Dumnezeu ne-a dat în Sfânta Scriptură această carte a lui Iov, această înregistrare a vieții și a experienței lui Iov, tocmai pentru a înțelege suferința. Nu avem timp să luăm iarăși la capăt toate cele 42 de capitole, dar realitatea e că am avut timp în ultima perioadă să o facem. Aceasta este realitatea. Atunci când îl vedem pe Dumnezeu, înțelegem în mod potrivit cum e suferința, cum e cu suferința. Iov a fost un om bun, un om extraordinar, un om neprihănit, așa spune primul capitol. Vă aduceți aminte că nu e nimeni ca el, era un om special, Dumnezeu se laudă cu el. Era fără prihană și curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Și aceste cuvinte sunt repetate apoi de Dumnezeu, care îi spune Satanei, ai văzut, e un om extraordinar. În același timp, Iov era un om bun, dar și abordarea lui cu privire la suferință și la viață, la ceea ce îi se întâmplă, este una foarte potrivită. Vă aduceți aminte, după ce îi se întâmplă toate nenorocirile, toate vin peste el, reacția lui este: gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Și spune Sfânta Scriptură că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Iov își rupe hainele, își rade părul, cade la pământ și strigă: am încredere. Din păcate, prietenii lui Iov nu au aceeași abordare cu privire la suferință, pentru că nici ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei auziseră și ei despre Dumnezeu, însă informațiile pe care le auziseră le interpretau într-un mod greșit. Bildad, Zofar și Elifaz, cei trei prieteni, au venit să-L încurajeze în mijlocul suferinței lui, vedeau că suferă, dar singurul lucru pe care l-au făcut este să îl convingă pe Iov că e greșit, că e ceva acolo. Prietenii lui Iov aveau o idee greșită cu privire la suferință. Ei spuneau lui Iov că sigur a greșit ceva, sigur trebuie să existe vreun păcat secret în viața lor, e ceva imposibil, pentru că altfel nu se poate să fie ajuns în astfel de situație degeaba. Și cum se descurcă? Iov declară următoarele lucruri, vă mai aduceți aminte de ei, de ceea ce spune? S-ar putea zice, Iov 12:2, că neamul omenesc sunteți voi și că odată cu voi va muri și înțelepciunea. Am și o minte, ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Și cine nu știe lucrurile pe care le spuneți voi? Pe urmă, în 16:2, în continuare, am auzit eu des astfel de lucruri. Voi toți sunteți niște mângâietori, supărăcioși. Când vi se vor sfârși aceste cuvinte în vânt? Și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu, de ați fi în locul meu, v-aș copleși cu vorbe, aș da din cap ca voi, v-aș mângâia cu gura, aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Și mai mult, capitolul 19, versetele 2 și 3, până când îmi veți întrista sufletul și mă veți drobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați bajocorit, nu vă e rușine să vă purtați așa. Pentru că prietenii lui Iov au o perspectivă greșită, pentru că ei nu-L văzuseră pe Dumnezeu și nu interpretau corect ceea ce auziseră despre Dumnezeu. Ei erau greșit. Și lucrul acesta Dumnezeu îl recunoaște la final și le spune: ați greșit. Așa că dacă abordezi suferința din punctul corect de vedere, vom ajunge să-L vedem și pe Dumnezeu. La finalul cărții lui, Iov se chinuie și nu știe ce să fac. Și noi, când suntem în mijlocul durerilor, avem tot felul de sfaturi clișeu, de limbaj de lemn. Avem sfaturi în acestea care avem noi senzația că ne vor ajuta să trecem mai ușor prin ceea ce ni se întâmplă. Dar realitatea e că cei mai mulți dintre noi avem nevoie de mai mult decât atât. Și vreau să vă sugerez că mai mult decât orice avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu. Avem nevoie să ne întâlnim cu El într-un mod nemijlocit. Acum, cum va fi lucrul acesta? Cu ce natură va lua? În ce formă? În ce fel se va manifesta Dumnezeu pentru a ni se arăta? E o discuție lungă și nu cred că vreunul dintre noi va putea să dea un răspuns mulțumitor, pentru că acest lucru depinde exclusiv de Dumnezeu. Pentru a înțelege cu adevărat viața, e bine ca din când în când să ne întoarcem la Iov. Pentru a înțelege și a aprecia cu adevărat binecuvântările pe care le avem în viață, nu doar suferința, ar trebui să învățăm de asemenea din experiența lui Iov. Pentru că au existat și există milioane, zeci și sute poate de milioane, care au învățat trecând prin greutăți să aprecieze ceea ce au și binecuvântările pe care le primesc. Orice dar bun, orice sfat perfect vine de sus. Și dacă nu vom aprecia ceea ce Dumnezeu ne dă, va fi greu să-L vedem pe El. Dar dacă vom aprecia ceea ce primim de la El, și bune și mai puțin bune, vom ajunge să-L vedem și pe El. Iov a fost foarte binecuvântat. El avea multe lucruri. Avea și o familie bogată, o nevastă, 10 copii. Erau între cei mai grozavi oameni din zona lui, din aria în care trăia el. Dar unul din motivele pentru care el avea ceea ce avea era pentru că știa bine ceea ce cere Dumnezeu și îl punea pe acesta pe primul loc. Tot ceea ce avea primise și era conștient de lucrul acesta, că le-a primit de la Dumnezeu și era gata să primească inclusiv ceea ce nu înțelegea. Oamenii de alt tip, oamenii mai puțin credincioși, oamenii care sunt superficiali, oamenii care nu au o relație sănătoasă și o relație bună, adevărată cu Dumnezeu, nu pot aprecia cu adevărat ceea ce au. Pentru că ei nu înțeleg că nu e doar pentru ei ceea ce au și nici nu au bucuria aceea de a dărui, așa cum vorbește Domnul Hristos și spune că e mai binecuvântat, e mai ferice să dai decât să primești. De obicei, oamenii care nu dăruiesc își rețin bucuria și câștigul pe care îl ai atunci când dai. De asemenea, oamenii aceștia nu înțeleg că totul nu se rezumă doar la viața asta. Și mai mult de atât, viața aceasta nu înseamnă doar ceea ce au și niciodată nu au suficient. Pentru că nimeni nu va putea să ajungă în punctul în care să aibă suficient cât îi trebuie. Întotdeauna oamenii care acumulează tind să fie egoiști și cu cât ești mai egoist, cu atât satisfacția de a avea, de a te bucura de ceea ce ai, scade. Mai mult decât atât, oamenii de tipul acesta nu fac comori în cer. Așa că moartea e lucrul cel mai groaznic care ți se poate întâmpla. În general, oamenii de tipul acesta sunt cei care nu se gândesc prea des la moarte, pentru că e ceva de care se sperie. Dar un lucru este cert. Se întâmplă fiecăruia dintre noi la fel. Doar că timpul diferă. Realitatea este că ar trebui să recunoaștem înaintea Domnului și nu numai, și înaintea oamenilor, că Dumnezeu a binecuvântat viețile noastre. Este foarte adevărat lucrul acesta. Și poți să înțelegi și mai bine binecuvântarea aceasta atunci când realizezi că poți să pierzi ce ai, atunci când realizezi cum e când nu ai, când te doare, sau atunci când ajuți pe alții. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu și dintr-un alt punct de vedere, nu doar pentru a înțelege bine suferința, nu doar pentru a aprecia ceea ce avem, dar avem nevoie de a-L vedea pe Dumnezeu și pentru a fi capabil să vorbim corect despre Dumnezeu. Pentru că noi mulți vorbim despre Dumnezeu și la postul acesta de radio și la alte posturi și în biserică se predică, discutăm între noi unii cu alții, mergem la cei care sunt suferinți și vorbim despre Dumnezeu și realitatea e că uneori nu spunem ceea ce trebuie. E una să vorbești despre Dumnezeu și alta e să vorbești ca și cum Dumnezeu ar fi vorbit. Uneori viața depinde, viața altora, starea lor sufletească, depinde foarte mult de ceea ce tu spui că Dumnezeu crede. Și asemenea prietenilor lui Iov, și noi ne putem pomeni uneori spunând lucruri pe care noi credem că ar fi adevărate și nu sunt adevărate. Uneori oamenii cu care vorbim, viața lor este tulburată sau îndreptată către Dumnezeu din cuvintele pe care noi le spunem. Și aș avea o întrebare, adresată în mod deosebit celor care sunt părinți. Noi, părinții, suntem prima voce a lui Dumnezeu pe care copiii o aud. Am o întrebare grea și pentru dumneavoastră și pentru mine. Întrebare cu care mă lupt de o vreme. Îl reprezentăm noi pe Dumnezeu cu adevărat? Mesajul, vorbele pe care le spunem noi copiilor despre Dumnezeu sunt cu adevărat adevărate? Să vă dau un exemplu. Când îi spun unui copil că Dumnezeu nu te iubește când faci o greșeală sau un lucru. Spunem drept sau nu? Pentru că Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el. Nu oricine se comportă frumos, nu oricine face lucrurile bine, acela este iubit de Dumnezeu. Nu. Știți că atunci când spunem astfel de lucru, noi greșim și păcătuim de fapt? Pentru că Dumnezeu îl iubește inclusiv atunci. E adevărat că are o problemă cu greșeala pe care o face, dar lucrul acesta nu diminuează și nu schimbă cu nimic dragostea lui. De asemenea, cei care sunteți profesori, învățători, educatori, deși lucrul pe care îl faceți nu este deloc ușor, deși e tare greu să ții o clasă de 15, 20, 30 și de copii, vreau să vă aduc aminte că atunci când vorbiți, când învățați, de multe ori vorbiți ca pentru Dumnezeu. Și unii dintre noi, cei care predați în școli creștine, chiar vorbiți despre ceea ce Dumnezeu spune să facem. Prietenii lui Iov au dat o bară, scuzați-mi expresia, dar e cea mai potrivită, cred eu, la momentul acesta. Elihu, cel mai tânăr, pare să fi spus ceva mai bine ceea ce a spus. Și Iov a avut câteva momente extraordinare în discursurile lui, și câteva momente întunecate. Dar care e deosebirea între ele? Ce a făcut anume ca Iov să vorbească corect și ceilalți nu? Nu știu exact, dar bănuiesc doar un lucru. Iov îl cunoștea mai bine pe Dumnezeu, chiar dacă doar din auzite, ca și prietenii lui Iov. Trebuie să-l vezi mai bine pe Dumnezeu ca să vorbești mai corect despre el. Dar, de asemenea, un lucru extrem de important este faptul că Iov nu ține ranchiună. Vreau să vă spun că pentru mine nu momentele de criză sunt cele mai dureroase, deși uneori e dificil și atunci. Nu momentele când ți se întâmplă o nenorocire, nu momentele când cineva îți greșește și te doare și te frământ și te chinui, nu momentele când ți se întâmplă un eveniment neplăcut în viață și cineva e vinovat sau tu dai vina pe cineva, sau nu acestea sunt cele mai dificile. Cele mai dificile e atunci când începi să repari relația și când îți dai seama că și tu ai greșit și poate și celălalt a greșit, dar să refaci, să te reapropii unul de celălalt, să refaci o relație care s-a stricat, o relație în care ai suferit, e unul dintre cele mai dificile aspecte pe care le văd eu din propria mea experiență și din experiența altora. Momentul acesta în care Dumnezeu le spune celor trei prieteni, duceți-vă la Iov, cereți iertare și rugați-l să se roage pentru voi. E un moment în care mi-l și imaginez pe Iov venind cei trei cu 7 berbeci, cu 7 viței. Știi, Iov, cum să spunem, ne pare rău, am greșit, de fapt, știi. De ce cere Dumnezeu așa ceva? Că până la urmă putea să le vorbească, să le spună, băieți, ați dat-o în bară. Deci e grav, ce ați făcut voi e rău de tot, cereți-mi iertare mie, pentru că mie mi-ați greșit și să nu se mai întâmple a doua oară, da? Dacă nu știți, tăceți din gură, nu mai vorbiți. Nu era suficientă o reglare a relațiilor dintre ei și Dumnezeu, pentru că, de fapt, prietenii greșiseră față de Dumnezeu, nu față de Iov. Prin cuvintele pe care le-au spus și asta, li se reproșează că n-ați vorbit atât de curat, atât de adevărat, atât de corect despre mine. Nu faptul că n-ați știut să-l susțineți pe Iov, nu faptul că n-ați știut să-l mângâiați pe Iov, nu se reproșează așa ceva. Dar Dumnezeu spune, ați greșit față de mine, dar cel care poate să mijlocească pentru voi este Iov. Trebuie să fi fost tare greu pentru acești trei prieteni să se ducă la Iov și să-i spună, Iov, știi, Dumnezeu ne-a zis că am greșit și te rugăm să ne ierți și mai mult, nu vom fi iertați dacă tu nu ne ierți și dacă tu nu te rogi pentru noi. Trebuie să fi fost un moment de încărcătură emoțională și de penibil pentru unii, în sensul că e greu, e dificil. Puneți-vă în pielea lor, adică totuși, dar noi am crezut că spunem bine ceea ce spunem, am greșit în sensul că n-am știut, ok, dar asta se poate întâmpla oricui. Dar apreciez foarte mult faptul că ei s-au dus. E, adevărul e, când îți spune Dumnezeu că trebuie să te duci, ești mai motivat să o faci. Dar ce faci când nu-ți zice Dumnezeu treaba asta? Nu-i așa că e tentația mare să nu te duci? chiar dacă în suflet știi și chiar dacă Dumnezeu îți vorbește în lăuntru cugetului și îți spune, du-te și spune că ai greșit. Cei mai mulți dintre noi vom nega, vom face altfel de lucruri, vom încerca să găsim variante, numai să nu recunoaștem. E un dat al lumii în care trăim și trebuie să o spunem clar și cinstit, că așa este. E greu să te duci să spui, e greu să te duci ca grup, deci dacă au fost mai mulți, și să spui, da, e adevărat. Pentru că lucrul acesta te obligă. E mai ușor să spui, ți se pare, nu e adevărat. Însă, un lucru foarte interesant. Iov se comportă cum ar trebui să ne comportăm toți. Nu spune aici că le-a scos pe nas, nu spune aici că și-a revărsat frustrarea și v-am zis, o vedeți, nu sunteți în stare de nimic, că voi ați făcut, că ați zis, cine credeți voi? De aici încolo să tăceți, nu-i mustră, nu spune nimic și poate că nu s-a întâmplat, eu sper că nu s-a întâmplat așa ceva. Biblia spune doar atât. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Aș vrea să închei aducându-vă aminte pentru săptămâna care stă în față. Câteva lucruri. 1. Să nu încetăm niciodată să ne dorim în lăuntrul sufletului nostru și nu numai să-L vedem pe Dumnezeu. Am auzit multe despre El. Unele adevărate, unele neadevărate. Dumnezeu a lăsat suficientă lumină pentru a înțelege mai bine ceea ce avem nevoie să înțelegem despre El. Dar așa cum spune și El, va veni vremea în care nu vom mai privi ca într-o oglindă, ci vom vedea față în față. Să ne dorim clipa aceasta, să tânjim după ea, indiferent ce ni se întâmplă. Iar de am greșit cuiva, să cerem iertare. Și dacă cineva ne-a greșit, să ne rugăm spre iertarea celuilalt și să iertăm și noi. Chiar dacă în viața noastră nu se va întâmpla niciodată ce s-a întâmplat cu Iov, și anume viața lui să fie dublu binecuvântată decât a fost înainte. La urma urmei, scopul vieții noastre nu e fericirea pe pământul acesta. La urma urmei, așteptările noastre nu vizează doar beneficii materiale, ci noi așteptăm din partea lui Dumnezeu binecuvântarea aceea care ne va face bine în viața aceasta și în viața viitoare. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!